Faktoria.
Pastoral baten doinuak dira hauek, Catalina Ledrauso 16. mendean libre izateko gogor borrokatu zuen emakumeari buruzko pastorala prestatu dute, horretarako sortutako elkarteak, eta igandean eskainiko dute, lehendabiziko aldiz Baionan, eta irailean Donostian aurkeztuko dute, hain zuzen ere, Catalina Ledrauso jaiozen irian. Emakume bati buruzko pastorala, emakume batek idatzi, eta hainbat emakumeek zuzendu dutena. Maite Berrogainek idatzi du pastorala, Maite egunon.
Bai, zuri ere.
Eta Pantxika Urruti, lantalde artistikoko kidea eta zuzendarietako bat, egunon Pantxika.
Egunon, bai.
Maite, duela 8 urte idatzi zenuen, Catalina Ledrauso pastorala, duela 3 urte hasi zineten guztia prestatzen, urte askotako lana izango zen edo izan du atzean, ez da?
Bai, egia, bon, behar bat 8 urte, 10 urte ere hasian nuela historia hori, zeren eta inork ez zuen idatzi, izan nintzen ate joka pastora idazlei eta ez, hori emazte batek du idatzi behar. Nire burua mementuan txenditu, baina bon, ala, egin dut indar bat, begiratu dut nola idatziak ziren pastoralak, zenbat zanko zuten berxetek taula. Ba, beraz gogorena izan da lehen jaiki aldiaren idaztea eta gero hor ikusi dut gain nintzela. Eta ala.
Eta horrela egin duzu.
Bai.
Ane Albizu hemen da, gurekin ane egunon.
Kaixo, egunon guztioi bai. Bueno, Catalina Ledrausoren bizitza egia esan da, Maite, behin eta berriz kontatzeko modukoa da. Zerora alfereza ez izenez ezagutzen dute. Bere bizitzari buruzko laburpen txiki bat egingo diguzu, nortzen Catalina Ledrauso?
Beraz, sortu zen Donostiar familia batean, armadore, aita, familia hortako laugarren alaba. Mm-hmm. Eta lau alabak sartu zituzten komentuan. Horaiden Miramar jauregian hor bazen Dominikar komentu bat. Catalinak orduan lau urte zituen. Mm-hmm. Beraz, hor egon da 15 urte arte eta botuak...
Lau urte zituenetik?
Bai. Mm-hmm. Bestiak handiago ziren, ara, baina bon, Catalinak mm-hmm. lau urte beraz. Eta beraz, 15 urteetan botuak eman aintzin, ies egiten du, eta bere xerora arropekin gizon arropa egiten du. Eta esturak mm-hmm. orto zituen, biluak moztu, eta ora eramandu bere bizia, gizon bizia, hala, oitala urtez.
Mm-hmm. Maitezu, zer karrapatu zintuen, zergatik Catalina Ledrauso hori buruzko pastoral bat egiteko gogo hori edo behar hori?
Ba, hala, espezen bat ere ezaguna. Bon, badaki Donostiaren zat bai, badu bere kalea, badu bere eta bronzezko bustua eta dena, baina hemen hasteko iparraldean bat ere ez. Eta ikusi dut gauza aniz idatzia izan zela hartaz, filmak, antzerkia, ama 7. mendeaz geroz antzerkiak emana dira Europa guzian, Parisen, Londresen, Alemanian ere bai, eta azkena izan da 2013 Madrilen eman dutena, ala, eta hor ikusi duguna, baina Madriletik ez adin eskualerirat edo eskadirat.
Mm-hmm. Bere bizitzako zein pasarte edo zein gertakari nabarmenduko dituzue pastoralean?
Ba, beraz, Pantxikak erran arrapostu manen dazu.
bai, egia erran antolatu dugu idatzi hori Maiteekin, eta beste bospasei personekin. Gaika, nahi uterren, bon, lehen jeikaldietan ikusiko da haur denbora, gero argunt ikusiko da eskapatzen komentutik, eta geho hortik pasatzen da erregean kortetik, mm-hmm. eta itxas untzi batetan sartzen da eta amiketat joiten da mundu berirat, han konkista baitzegrakoz eta han gero bon, gaika egin dugu, han bada komersante gisa da, eta han sartzen da gizon mundu batetan, gizon mundu bortziz batetan, eta hori agertu nahi dugu, jokoetan ari zen, kartetan ari zen, eta gero beti binazkak guduketan sartzen zen, eh? Eta ia da, bon, hil dituela jende hanitz, eman dezagun. Eta gero sartu zen soldadu bezala erregaren zat, eta soldadu denbora hortan, ere bere liburu hortan aipatzen ditu indianoak edo maputxak hil zituztela milaka, milaka, eta bazela erreka bat odolez beteik edo hola, kontatzen bai. Zuen. Eh? Eta orduan holako gertakai hoiek bai aitzinatzen ditugu. Eta gero berriz honet itzultzen delaik Europarat, hoita bost urte buruan, berriz hor ikusten dugu, atzamaiten dugu hartzainekin, hemen mendietan, eta gero ikusten dugu Erroman aita sain duaikin, berari eskatu behitio bizitzeko gizon baten gisa bere bizi guzian, ara.
Beraz, Katalina dela oso ezagutuko dugu hori, urratxez, urratxe, etapaz, etapa esan dezakegu, jende askoren lana dago honen guztiaren atzean, ez da? Zenbat lagun aritu zarete pastoral hau prestatzen?
Bai, asko, asko, ibirigira, hoai kontatzen ditugu eunta irurogei bat, horren ikuruen. Lehenik izan dira lantaldeak eginak, komisione artistiko bat, hor atzamante ditugu dantza mailan ari dena, kantu mailan ari dena, kostumen mailan ari dena dendaiekin, gero atzamaiten dugu ere bulego bat hori dena eramaiteko, eta elkarte bat sortu ginuen. Ere, eta hortik gero lantaldeak ibili dira bakotxa bere alde, eta guk nik eta Maiten Alapeir ene ko erregentza baita, berarekin antolatu ditugu mustrakak, errepikak, eta larrogei aktore hoiekin banatu ditugu heien karguak eta bakotxen karguak.
Antolatzaileak, 80 antzezle, 19 musikari, 16 dantzari, eta adin guztitako jendea, Katalina dela osoren adin ezberdinak antzezteko,
bai, hori da,
umetxo bat ere bai, ez da?
Bai, badira, bon, Katalina papel edo rolaen kargian egiteko, badira lau, bada tipi bat, sartzen da komentuan lau urtekin, horrek baditu boste terdi sei urte, alaia, eta geho badugu lai da, neskatsuna denbora, mandezagun hameka urtekin, geho badugu miren, berrak egiten du hama sei urtetek eskapatzen delaik eta komentutik eta gero hoita bosturta arte soldadu gehi bezala agertzen delaik, berako egiten du, gero badugu graxiana, gero berrantako soldatu sartzen dena, eta heldua, Katjanine dela oso heldua egiten duena.
Gehien da zuberotarrak, antzazle gehienak?
Bai, bai, gehienak, bai, erdia beno jabo, suberoan sortuik, eta eben baiona onduan, baionan lanerako etorriak. Bai.
Eta musikari eta abeslariak, 19, nongo lagunak dituzue?
Musikalariek hemengoak dira, hemengo baionan bizi, bai baionakoak, badira bat edo beste siberotar zainak badituztela edo erroak, eta bena, bon, hemengoak dira, bai.
Eta dantzarietan, dantzari batzuk behintzat, gipuzkoarrak ere, bai? Azkoitia eta Azpeitiako saatxa dantzataldekoek parte hartuko dute?
Bai, hori historia edera da, zen eta nahi ginoen omen du Katjanin dela oso, eta joan ginen horko talde baten txarka eta saatxa taldea agertu zaiku, eta heien ezpata dantza, zen eta edera da, eta heikin hasi ginen lanean, eta etorri dira mustraken egitera, atzo ere gurekin ziren mustraka horoko hortan, eta badira hoita hamahiru dantzai, eta 8 uste dut txistolari. Hala, hortan sartzen dira.
Maite, Katalina dera usoren bizitzan ezpata askotan agertzen da, ezta? Orain aipatu diguzue dantzan, agertuko dela, orokorrean bizitza osoan zehar, ez?
Bai, beti ezpata onduan du, bai. Baina, zen ere bere burua babesteko eta borrokatu da ahmak zituzten jentekin, eman ezagun ahmadako jenteak eta SID eta Espainiako funtzionarioak zirenak han Ego Ameriketan.
Bai.
Jantziak egiten ere lan handia izango zenuten, 16. mendeko giroa sortzeko eta?
Bai, hor behar da egan, Jasun ere beste mazte bat. Hasi zela bada hiru edo lau urte, txarkatzen, kostumen txarkatzen, jakiteko nola zen garai hartan, nola ziren. Eta bai, badira 19 dendari, eta izi gerriko lana egiten ari dira, eta egina izan da. Eta hoa ese eta sunetan dia gu bezala, mena izi gerriko lana eginik izan da. Bai.
Eta jendea pastorala ikustera girotuta eta informatuta joan dadin, Baionako Euskal Museoan bere bizitzari buruzko erakusketare baduzue jarriaz?
Bai, bada bai. Bada bere portreta, patxekok egina.
Mila seien eta oita marian.
Bai, bada. Bai, eta badira ere beste pintura eta tilak... Marrazki pintura, bai, tilak jaunak eginik, bere bizia kontatzen duena.
Marrazkin bidez, bai.
Itzaldi bat ere mantzen duten, ez da? Mediatekan?
Bai, orduan, izan da lehenik denbora amasei mazazpigaren mendeko emazten giroa nola zen, Azpiazu, bai, hala, emendik. Gero egin dugore Baionako Mediatekan pastorari buruz ez da bada bat. Pastoralak lehen eta orai, eta pastola berriak ere nola sortzen diren, eta besteik ere izan baita aurten Nafarroan eman ezagun, eta hola.
Beraz, girotu duzue jendea ez da, eta informatu duzue jendea. Preste egon dadin, igandean pastorala ondo gozatzeko, ez?
Hori bera.
Hau Maite, zer da, emakume bati buruzko pastorala idatzi dantzestuko denen da biziko aldia?
Ez, izan da beste bat Madeleine de Jaure Giberri hori eskulakoak eman zutena, baina beste lan, gero denboren biztan dena saintuen izena, edo historiak ziren eman dezagun Santa Elena,
Santa Grazi,
eta Santa Elena, beraz, emazte saintuen historiak ere emanak ziren.
Bueno, iragarri duzue ikuskizun unkigarria eta harrigarria izango dela, zer konkituko gaitu ala uste duzu, zer karrituko gaitu?
Ez dakit, kuriositatea behar duguti pikatu behar du.
Zenbat iraungo du, pastoralak?
Hiru horren hogei, lorden hogei. Ez dakiku nola portatuko diren gure ardiak, ordean...
Ardiak, ez dakik.
Horrekin ikusiko, mena hortan gira bai.
Bueno, pastoralak zuberoan ikustera gaudoituta, ez da? Baionan antzestea berezi izango da zuentzako?
Bai, gertatzen da, zuberoan urtero gaiak hartuak direra aspalditik, eta zinez zen gaizki, efen gaizki.
Hauzen zenokaten aukera, ez da?
Bai, hori da, ala, zuberotik kanpo emaiteko, ba, ala.
Non izango da, Baionako laua kirol jauregian?
Hori da, barnean, izanen da, dena.
Euria egindare lasai, ez da?
Hori bera.
Igandean, hiru terdietan hasita?
Ez, hiruak terdi, eh?
Hiru terdietan hasita.
Baina goizetik abiatuko da ibilaldi batekin, kerriketan, hamar terditan Santi Spiritu auzoan, eta gero gurutzatuko ditugu, pasatuko gira herriko etxetik, eta merkatu tokitik, eta horren baten ibilaldia izanen da.
Bueno, egun osoko egitarau antolatu duzu, beraz?
Hori bera.
Sarrerak eta eroslik ezke horrendik?
Bai, bada begiratu internet gunea, eta bestelan, mementuan ere izanen da leku.
Bai,
bada bimiletatik goiti izanen da leku, zatozte denak.
Beraz, Baionan izango da igande honetan, arratsaldeko hiru terdietan hasita lauga kirol jauregian, eta gero irailaren hiruan Donostiako Victoria Eugenian ere bai, ezta?
Hori bera.
Osongi. Ba, entzun duzu, Katalina de Erauso pastorala.
Katalin diote, beraien.
Katalin, de Erausokoa. Bai.
Xibelotak pixka bat
hartu dut. Kutsua mandi duzu.
Ba, Katalin de Erausokoa. Datorren igandean bai honan pastorala izango duzue. Hortxe lanean aritu dira azkeneko urte hauetan. Jo, eta zu, Pantxika Urruti, Katalin de Erauso pastoralaren zuzendarietako bat. Eskerrik asko gurekin izateagatik. Maite Berrogain, pastorala idatzi duena, eskerrak zuri ere, gurekin izateagatik. Eta entzuten ari garen hauek, esango diegu gure entzulei direla, bueno, ba, orain arte entzun ahal izan ez diren doinuak, ez da, zuen pastoral berri honetakoak.
Bai, 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 bai.
Ba, iruditzen bazaizu honekin agurtuko zaituztegu.
Ederki, bai.
Ongi pasa, ongi atera dira igandekoa.
Eta ongi itorri deneri, eh?
Oso ongi, eskerrik asko.
Aio, bai.
Ando segi.
Aio.
Iru minutu eskaiz, amabietarako, amabietan albisteak izango dira Euskadi Irratian, gero bentsa jarraituko dugu, Faktorian.
Faktoria.